на хвалях Радіо Свобода у празькай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Беларуская замежжа». А зараз гость на свабодзе. В сайце Радіо Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком руху за свабоду Александрам Мілінкевічым. Прапануем вашу увазе фрагмент онлайн-канферэнцыі. Шановны спадар Алесь, так сталася, што грамадзянскую супольнасць па-за межамі Беларусі прадстаўляюць пастаянна вызначаныя арганізацыі, вызначаныя асобы. А дзе ж прадстаўнікі прадпрымальніцтва, удзельнікі лакальных войнаў і ліквідацыі наступстваў аварыі на ЧАЭС? Людзі, якія маюць вялікую практыку і вопыт. Няўжо наш вопыт не патрэбны? Калі ласка, надзяліце гэтаму увагу і разуменне. Піша да Александра Мілінкевіча Александр Валчанін Жодзіна.
Перш за ўсё хачу сказаць, што гэта не зусім так. Заходнія партнеры, еўрапейскія, амерыканскія, з іншых краінаў запрашаюць прадстаўнікоў розных груп грамадзянскай супольнасці. Можна ўзгадаць, што ў красавіку ў Страсбургу былі якраз і чарнобыльцы-ліквідатары. Звычайна склад дэлегацыі ўсё ж такі прапануецца тымі, хто запрашае. І я правіў перш за ўсё шукаць сталых партнераў у розных краінах і навязваць з імі адносіны, дзякуючы гэтаму прадстаўляць Беларусь у еўрапейскім звязі. Хаця згодзен з тым, што несумненна, вельмі важна, каб чулі голас розных грамадзянскіх груп, розных актывістаў і ты больш з рэгіёнаў. Важна гэта.
Ці разумееце, гаспадар Мілінкевіч, што галоўная пагроза незалежнасці Беларусі гэта сам Лукашэнка, піша Алекс з Менску.
Безумоўна, краіна не можа быць закладнікам волі аднаго чалавека, а так ёсць сёння. На жаль, Лукашэнка дэманструе прыхільнасць да суверэнітэту, але робіць гэта ўсё ж такі з адной мэтай захаваць сваю ўладу. Я лічу, што вельмі важна, каб у краіне ўсё ж такі была дэмакратычна абраная і парламент, і прэзідэнт, і яны вот менавіта будуць гарантамі суверэнітэту для Беларусі.
Чаму на вашым вэб-сайце даўно няма адказу на пытанне? Я год таму тры пытанні прыслаў, і ўвесь час няма адказу.
Мы перыядычна адказваем на пытанні. Магчыма, былі пэўныя тэхнічныя праблемы, і я вельмі прашу вас, па-першае, прабачэння, а па-другое, дашліце ізноў, і абавязкова адкажу на пытанне, якое вы маеце.
Патлумачце абвінавачванне ў ваш бок ад членаў партыі БНФ.
Шчыра кажучы, я не ведаю ніякіх публічных абвінавачванняў у мой бок, ні старшыні партыі Янукевіча, ні ад сойму БНФ. У нас няма ніякіх сур'ёзных непаразуменняў з новым кіраўніцтвам. Мы даўно і цесна супрацоўнічаем з БНФам па ўсёй краіне. Мы маем мноства партнераў на лакальным узроўні. І шчыра скажу, яшчэ раз, фронт быў і ёсць адным з асноўных партнераў для руху за свабоды.
Наступны допіс да Александра Мілінкевіча дастала Ірэна з Берліну. Было б вельмі добра, калі б з часам рух за свабоду змог адкрыць свой філіял за мяжой, таму што людзі, якія тут жывуць, неабыякавыя да таго, што робіцца на радзіме. Дзякую за вашу працу.
Дзякую за гэтую параду і быў бы вельмі ўдзячны, калі б такія суполкі паўсталі з вашай ініцыятывы, з ініцыятывы іншых людзей у розных краінах. Еўразвязу і ў Амерыцы, і вашая суполка ў Берліне магла б быць першай. Нашыя кантакты на сайце Мілінкевіч.орг. Дзякуй вам.
Ці збіраецеся рабіць сваю газету? Я не веру ні воднай газеце краіны. Ёсць час да выбару паказаць твар будучага прэзідэнта без скажэнняў.
Па-першае, хачу сказаць, што нельга не верыць усім. Гэта вельмі сумна. Мы супрацоўнічаем з рознымі выданнямі, як сталічнымі, так і рэгіянальнымі. У апошні час удалося ўсё ж такі дамагчыся вяртання ў шапікі двух газетаў. Народнай волі нашай нівы, безумоўна, гэта яшчэ мала. Будзем змагацца і за іншых. Але гэта перамога ўсіх нас у барацьбе за свабоду прэсы. Акрамя таго, ўлада вымушана была не так даўно зарэгістраваць яшчэ дзве незалежных новыя рэгіянальныя газеты. Мы будзем і надалей спрыяць пашырэнню свабоды для незалежных медыяў. Слухайце свабоду, радыё рацыя, глядзіце Белсат. Слухайце еўрапейскае радыё для Беларусі. Што датычна выдання, то такія планы ёсць, але гэта вымагае вялікіх сродкаў.
Наступнае пытанне да Александра Мілінкевіча даслаў карыстальнік сайту, які падпісаўся як вучань. Добры дзень, спадар Александр. Школьная рэформа жудасная, несправядлівая і непрадуманая. Бедныя дзеці павінны вучыцца год за два. Пераскокаваць то год назад, то год наперад. Падручнікаў не хапае. Адзін падручнік на траіх. Якія з такой адукацыі будуць адзнакі? Вось мы думаем, як нам паспяваць асвоіць праграму двух класаў за год і да паступлення падрыхтавацца. Дарэчы, завядзенне дзённіка на роднай мове пагражаюць выгнаць са школы. І чаму прадметы вядуцца не згодна канстытуцыі, палова на расейскай, палова на беларускай, а ўсё на расейскай? Колькі можна мучыцца і, можа, вы скажаце, калі ўсё гэта скончыцца?
Я згоден с тем, что складывается уражение не только у вас, а и у меня. Министерство эдукации дейничае особенно от школьной супольности. Серьезные реформы повинны спочатку быть обмеркованы наставниками краины. Это позволило позбегнуть многих прикрых помылок. И еще скажу, что нельга ставить эксперименты на школьниках и наставниках. Недопущальным з'яўляецца і сістэма пабораў з бацькоў. Школьная адукацыя павінна быць рэальна бясплатнай, як паводле канстытуцыі. Дзеці не павінны быць закладнікамі недапрацовак у бюджэце. Што датычна беларускамоўнага школьніцтва, стан беларускай мовы ў сістэме адукацыі сапраўды крытычны. Дзяржава рэальна не дбае пра развіццё беларускамоўнай адукацыі, а наадварот знішчае тое, што яшчэ недаўна заставалася. У маёй роднай Гародні у середине 90-х было 75% белорусскомовных первых классов. Теперь нема ни водной классы, ни первой, ни опошней.
Назовите, кай ласка, недохопы податковой системы и ваши пропановы по ее поляпшению.
Абсолютно не есть таемницей, что белорусский добро разрекламованный валовый продукт формуется в основном за кошт податков. Держава затекавлена весь час, как податков было больше, больше и больше, как был этот валовый продукт. Все разумеют, что у нас прозмерная колькость податков. Одна из самых складанных и суперечливых систем, якая не сприяет предпринимательской инициативе, да и державным предприемствам она шкодит. Доходит до маразма. У бюджете есть особная позиция, якая доводит колькость штрафов на кожную в область. Податковая инспекция працуе у две змены. Не глядячи на спробы улады полепшить практику узымания податков, реальные поспехи покуль, на жаль, невеликие. У демократичной Беларуси податковый контроль будет перебудованы отповедно стандартам цивилизованных краин. Мне, например, подобается вельми досвид податковых реформов у Эстонии, где звели колькость податков до минимума и максимально их спростили. Как добро памятаю, до 4. И это не выпадково, что Эстония сегодня из всех постсоветских краин выглядает лепш за все у супрацьстаянні кризису.
Ваше ставление до будовництва атомной электростанции в контексте энергетической безопасности. Ці так уже необходимая АЭС и ці можно быть незалежными без ЕЕ?
Ну, ще раз скажу, я як фізик такої атомофобії не маю. І знаю, що такі станції будуються по усім світі, але щиро так само підкреслюю, що у найбільш цивілізованих країнах кількість атомних станцій поменшається. От це так само аргумент, який ми мусимо знати. Улада, перш за все, не спробувала переконати громадство о необхідності будівництва АЕС. Широкого громадського обміркування не було. Не було і серйозного пошуку альтернативних криниць енергії. Наши тепловые станции, я добре ведаю от тех, что працуют во уладзе, сегодня загружены далеко не цалком. Коли атомная станция будуется для того, как поменьшить нашу великую энергетичную залежность от России, а менавіта так улада каже, дык чому АЭС будут будовать российские фирмы? Чому паліва так само буде поступати з Росії? Логіки тут ніякої нема. Не оголошено питання заховання радіоактивних відкидів витворчості. Лічу, що атомна станція сьогодні виглядає більш як політичний проєкт, жадання увійти у лік ядерних державів. А що дотичиться питання, чи можна бути незалежними без атомної станції, де у світі більшість країн мають суверенітет і не мають атомної енергетики.
Адкажіться, калі ласка, чому інтеграція менавіта з Європейським зв'язом, а не з Росією, питається у Олександра Мілінкевича Алесь Спружанов.
Для мене гэта вельмі простое питання. У Росії люди живуть горш. У Беларусі узровень життя пададзеных Організацій Об'єднаних Націй вышэйшы з расійскі ўжо сёння. Не кажучы на пастаянную сацыяльную нестабільнасць, лакальныя войны, крымілітэт у Росіі, нам патрэбныя новыя тэхналогіі інвестыцый. І тут галоўным партнерам, безумоўна, мае выступіць Еўрапейскі звяз. Інтэграцыя з Еўропаю – гэта не проста фармальнае далучэнне, а найперш выбар каштоўнасцяў і стандартаў жыцця.
Якімі былі б вашыя першыя тры крокі ў выпадку абрання вас прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь? Пытаецца Алена.
Конечно, я это все уже давно спланавал. Перший крок – это будет инаугурация, другий будет переезд у Дразды, а третий – побудова там баскетбольной пляцовки на месце хоккейной. Але, коли казать серьезно, самый головный крок – это позбавиться от контрактной системы, якая створила у Украине панование тотального страху. Это можно сделать мгновенно и одним указом. Что дотычется переутворения Украины, то это будет на шмат годов великая-великая праца. И трех кроков для соправдых переутворений недостатково. Можно перелечить децентрализацию керования, забеспечение по делу уладов, свободу медиа, створение умов для развития малого и среднего бизнеса и так далее. Еще раз скажу, великая праца для великой колькости специалистов, которые любят Беларусь.
Апошнее слово, ваше пожелание слухачам Радио Свободы и наведникам нашего веб-сайта.
Коли выступаешь на Радио Свободы и отказываешь на такие питания, то завсёды много питаний, а что вот зробят иншие края? Что зробят Евразия, Злучаные Штаты, и коли они нам допомогут, и так далее. Саправды, их допомога вельми важная для того, как Беларусь стала свободной, демократичной и жила у добробыти. Але я щиро хочу сказать, усе залежит перш за все от нас, от нашей активности, разумения ситуации, от нашего настрою, от веры у себе. Треба верить у себе, и все будет нормально. Я думаю, что переутворение у Беларуси просто наканованное, большинство людей их хочет. И мы, наибольш активные люди, я лечу, что слухачи свободы, это миновито такие громадяне, мы повинны распачать этот процесс, не чакаючи нават выборов. От нас вельми много-много залежит.
С текстом онлайн-конференции с керовником Руху за свободу Александром Миленкевичем вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. А зараз на хвалях свободы передача «Беларуская замежжа». Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» заклікала палату прадстаўнікоў аднавіць працу над законам аб беларусах замежжа. Праект закону абмяркоўвалі і прынялі на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Закон аб дыяспары ўлады пачалі рыхтаваць 8 гадоў таму, але праца была спыненая. Чаму цяпер згадваецца пра гэты закон і за што крытыкуюць саму ідэю гэтага закона? Передачу «Беларуская замежжа» ведзе Татьяна Поклад.
Закон аб дыяспары Республіка Беларусь прымаць не спяшаецца. Неўзабаве будзе 10 гадоў, як ён пачаў абмяркоўвацца. Для згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» гэта канкрэтная справа, якой грамадскае аб'яднанне ўпарта займаецца. Недавно организация ЗНУ звернулась в Палату представников с закликом обновить распрацовку проекта закона, который б регулировал дочинение Республики Беларусь с белорусами замежжа. Это не просто заклик, до его додается выник шматгодовой працы, пропановы до колишнего державного законопроекта и уласный проект закона, принятый на 5-м съезде белорусов свету. Ранейшие съезды так само займались этим законом. Усё пачалося еще в 2001-м с инициативы державы. Тады Национальный центр законопроектной деятельности при президенте Республики Беларусь почал распрацовку проекта закона об суайчинниках, которые проживают за межой, и запросил громадскую организацию сгуртования беларусов свету у свою рабочую группу. Нина Шедловская, старшиня Рады сгуртования.
Коли обмерковалась концепция этого закона, нашими юристами была распрацована наша принциповая зауваги и по зместе закона, и по самой назве.
Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» настойвае на такой назве – «Закон аб беларусах замежжа».
Я нагадаю, что той законопроект и концепция, якая рыхтавалася в 2001 году Национальным центром, имела вот такой вельми декларативный характер и грунтовалась на законодательстве Российской Федерации. На нашу думку, это не могло быть за основу, потому что все-таки у нас унитарная держава. И, отповедно, наполнение должно быть близким до таких законодательных актов, как в соседних наших унитарных краинах, той самой Польши, Литвы, той самой Немеччины, то бок об опираться на законодавства унітар країну ёсць на якое. І якраз наші юристи грунтовно попрацювали і пропонували свої зауваги, пропанови.
І коли висвітлілося, що громадська організація, яка об'єднує суполки білорусів по всім світі, принципово не згаджається з пропонованими уладами проєктом закону, батьківщину більш у робочу групу не запрошали. Протягувалося листування, а неузабаві Центр законопроєктної діяльності спинив працю. Над проєктом закону і його розгляд, запланований на осінь 2002-го, не відбувся.
І з того часу цей законопроєкт став таким міфічним неким утворенням, лёг під сукно, то до його зверталися, то знову він увогулі навіть один, по-моєму, ставився у план розгляду законопроєкту Палати представників, то бок нашого парламенту. Потім він знову чомусь здимався, потім знову узнікалося питання на державному узровні об розпрацовці концепції закону, хоча і вона вже існувала. І весь гэтий час батьківщина на підставі і нашої юридичної комісії, і тих зауваг і пропонов, які досилалися суполок білорусь діаспори, раз як мінімум у год зверталася з гэтай нагоди і до Палати представників, і адміністрації, і Міністерства заміжних справ, і до апарату повноважених справ релігії і національності, тобто до всіх органів, які мусять бути зацікавлені у з'явленні такого юридичного документу. І делегати з'їзду 4-го і апошнього недавнього 5-го так само зверталися до наших державних органів менавіта з гэтым.
Беларусы з суседніх краін, якіх цяпер аддзяляе ад радзімы мяжа Еўразвяза, найбольш актыўна бралі ўдзел у дыскусіях аб законе на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Віталь Воранаў, літаратар, перакладчык, грамадскі актывіст з Польшчы, які цяпер жыве і вучыцца ў Чэхіі, галасаваў супраць праекта закона аб беларусах замежжа.
И это голосование особисто меня сдивило, закрануло. Я был, бодай, одной из семи особо, которые проголосовали супраць той формулёвки, которая была принята делегатами з'езду. Это формулёвка, которая тычется первого артикула, менавіта окреслення особы, которые относятся до белорусов за межу. Принята формулёвка особы, которые усведомляют себе белорусами, это значит своим походжанием, деятельностью, вживанием белорусской мовы, как штодённой, и это так далей. Я выступаў за фармулёўку «этнічныя беларусы».
Тэрмін «этнічныя беларусы» спалохаў частку дэлегатаў, кажа Віталь Воранаў. А як акрэсліць тых, на каго скіраваны закон аб беларусах замежжа?
Паходжанне гэта сапраўды няўцямная фармулёўка, што яна азначае. А этнічная яна мяняецца, гэта такі тэрмін абстрактны, няўстойлівы, але ўсё ж ён нашмат больш зразумелы, таму што прапановы па нашай карце, карце беларуса, былі перапісаныя з іншых картаў, з карты паляка, напрыклад, карты венгра і гэтак далей, але яны аказаліся нашмат слабейшымі ў іншых момантах, дзе менавіта вызначаецца гэта прыналежнасць да народу, да этнаса. Калі палякі і вугорцы не гавораць пра гэта даслоўна ў законе, то яны адначасна даюць пэўнае абмежаванне на выкарыстанне гэтага закону. Палякі кажуць, што гэта Савецкі Саюз, вугорцы кажуць, што гэта ўсе прымежныя тэрыторыі вакол краіны, не ўключаючы Аўстрыю. І гэта вельмі важна. А мы гэтага не робім. Мы гаворым, што ўсе, хто назавуць сябе беларусамі, могуць гаварыць па-беларуску, нават не напісана, ў якой ступені яны павінны валодаць беларускай мовай і як будзе адбывацца праверка. Усе яны могуць лічыць сябе беларусамі. І гэта мне здаецца вельмі бязглузна.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Абмяркоўваюцца не толькі асобныя артыкулы закона аб дыяспары. Паўстае пытанне, ці патрэбны цяпер такі закон увогуле. З аднаго боку, ідэю неабходнасці закона падтрымліваюць не толькі тыя суполкі замежжа, якія супрацоўнічаюць з амбасадамі Беларусі ў сваіх краінах. Лічаць такі закон неабходным прадстаўнікі арганізацыі краін Балтыйскага рэгіёну, у тым ліку і тыя, што прынцыпова не звяртаюцца па дапамогу да цяперашніх уладаў Беларусі. У Вільні рэгулярна адбываюцца канферэнцыі беларусаў Балтыі, дзе звычайна збіраюцца прадстаўнікі суполак, якія крытычна ставяцца да цяперашніх беларускіх уладаў. Арганізатар і ініцыятар канферэнцыі ў таварыства беларускай культуры ў Літве. Старшыня Хведар Нюнька кажа:
калі сказаць маё меркаванне нашых аднадумцаў, якіх тут не так мала ёсць, сапраўды такі закон, мабыць, толькі ў адной Беларусі сёння і не існуе. Чаму мы гэта падымаем востра? Безумоўна, што мы бачым адносіны літоўскай улады, польскага ўраду да сваіх суайчыннікаў. Мы наглядна бачым, як павінна клапаціцца дзяржава пра сваіх суайчыннікаў за мяжой. І безумоўна, мы займаем позицию критичную в отношении до действующего режима. Мы бы хотели, конечно, как нормальный был закон, достаточно поглядеть в эти законы, которые существуют у Литве, у Польши. Мне кажется, что нам и додавать не было всего.
Як ставиться у самой Беларуси до юридичного урегулирования стосунков с белорусами замежжа? Чи потребны закон об диаспоре? Такое питание задавал мой коллега Жихарам Гумеля.
Такий закон, на мою думку, вельми потрібно. Я лічу, що треба підтримувати тих людей, які уїхали за межі нашої батьківщини і лічать себе білорусами, каб яны не губляли свої корені, протягували лічитися себе білорусами, любити свою батьківщину.
Надо приймати закон. Я просто представляю, що я, допустим, уїхав, мені, звісно, хочеться повітися зі своєю землею, зі своєю роднею.
Потрібен закон для того, каб наші сочинники приїжджали к нам. Это будет вельми добро. Мы будем собравать все. Мы будем почувать себя белорусами.
Наше посольство должно выдать нашему белорусу карту, чтобы он мог свободно проезжать в Беларусь на родную землю.
Но, на мой погляд, каждый белорус повинен знать свою отчину, родину, потребно и карту, и закон.
Лучше карту. Эти белорусы, они уже имели свое право в Беларуси, соответственно.
Они будут то же самое иметь такие же права, как и остальные жители, да, нашей страны. Я думаю, это будет большой плюс для общения.
Всем сделали карту такой, и все, если она доступна будет.
Ну, чтобы в самом деле вот была карта у человека, и вот то, если он белорус, то может он приехать, например, к родственникам, к себе. Просто не нужно там визы оформлять, там такие, там Марокко очень сильная с визами, можно не достать визу, а так карта есть, и все, можно приехать свободно.
Лучше карту. Проще. Зачем законы?
Двойное гражданство. Можно вести. Если тут живут родственники, например, если часто приезжают сюда из-за границы, можно вести двойное гражданство.
Нет, не надо. Им гражданство давать. У каждого своя родина.
Много у нас людей таких, которые деньги имеют и все имеют. Можно было бы, конечно, и карту сделать. Было бы проще, наверное, общаться с соотечественниками.
Я думаю, наверное, и надо, чтобы защитить права наших сородичей, белорусов своих. Надо как бы поддерживать своих и связи поддерживать.
Белорусам в инших краинах потребно и то, и другое. Коли уведут этот закон,
это все поможет. Еднаться белорусам...
Ці потрібний закон об діаспори? На гэтае питання адказвалі жыхары Гумелю. Клопат державы об тих беларусах, якія живуць за мяжой. Вось про гэта згадваецца, калі гаворка ідзе про такі закон. Паводле афіцыйнай беларускай статыстыкі, штогод з Беларусі эмігруюць ад 8 до 10 тысяч чалавек. Усё больш моладзі выязджае на працу і вучобу за мяжу. Ці спадзяюцца яны на клопат об іх з боку беларускай державы? Ганна Герасімова працуе ў Літве каля 4 гадоў.
Я з тих людей, які до держави за допомогою звертаються в опошнюю чергу просто. Ну, навіть до білоруської держави. Тому мені доволі тяжко відказати, чи потрібний такий закон. Коли він не потрібний, напевно, я не буду в ближайший час їм користатися. Але коли я гляжу на карту поляка, яку ввели, і як люди хочуть її отримати, навіть ті, хто, про кого я б і не подумала, що я не поляки, мені подається, що, може, це було б корисно, коли б держава клопотилася о своїх, ну, не своєчинниках, а лише людях, які мають корені у Білорусі. Але сама я напевно, не користалася в этом ближайший час.
Політолог Константин Ткачов, випускник Менського лінгвістичного університету і Віленського європейського гуманітарного університету, який планував свій виїзд за межу, тепер починає працювати у Литві.
Докладно, это повинен быть некий закон об обороне правов, об обороне, по-перше, громадян Беларуси за межой. Так само, мабуть, об обороне неких правов тих белорусов, которые не есть громадянами Беларуси, але живут за межой. Але еще справа о том, что у нас часом здарается так, что законы, которые принимаются, они больше не для обороны простого человека, а больше для контроля за ним. Так вот, такое питание, что, напевно, с одного боку он потребный, а с другого боку, вельми докладно треба ведать, який он будет по змісті.
Проект закона, падрыхтаваны некалі дзяржавай, для публічнага абмеркавання недаступны. Але можна прагназаваць, які закон могуць прыняць цяперашнія ўлады Беларусі. Константин Ткачоў.
Ну вось у тым і справа, што калі будзе няўдалы, так мабыць лепш ніякага. Увогуле мы, напрыклад, не маем ніякай дамовы аб рэадмісіі з еўрапейскім звязам, і гэта таксама гальмуе пытанні аб паляпшэнні стасункаў і аб паляпшэнні візавых адносінаў з краінамі ў развязу. Напэўна, гэта павінны быць цэлы пакет пытанняў, які трэба разглядаць.
Пасведчанне беларуса як пакаранне смерцю. Так назваў свой артыкул на тэму закона аб беларусах замежжа Віталь Воранаў.
Гэта як з законам пра смяротнае пакаранне. Калі ў дэмакратычнай дзяржаве можна дыскутаваць пра смяротнае пакаранне, то ў руках дыктатуры смяротнае пакаранне гэта заўжды пэўны апарат, які мы ніколі не ведаем, як будзе выкарыстаны, адназначна нясе пэўную пагрозу. І тое самае з гэтым законам. Калі б мы былі дэмакратычнай дзяржавай, мы б маглі гаварыць па канкрэтных параграфах. Але з гэтым недэмакратычным урадам, з гэтай дыктатурай дыскутаваць не прыходзіць. Однозначно прийняття такого закону було використано у метах гэтага незаконного ўраду.
Ці адбудзецца шырэйшая грамадская дыскусія адносна закона залежыць ад саміх беларусаў замежжа. Вы можаце выказаць сваё меркаванне і прапановы, кантакты можна знайсці на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуска замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Як вядучы званочкаў згубіў сэнс і апынуўся ў варожым лагеры? І які ў яго гасільнік? Ці беларусы запіваюць кнэдлікі півам ці не? Чаму свабода паўтарае адно і тое ж? Пра гэта і пра іншае ў перадачы Яна Максімюка «Званочкі».
Добрый дзень слухачам праграмы «Званочкі». У гэты восеньскі час вітаецца з вамі Ян Максімюк. Апошні тыдзень выпаў нейкі невыразны. Не надарылася, так бы мовіць, адна чэпкая тэма, за якую можна было б зачапіць язык і выгаварыцца ў волю. А таму, калі няма выразнай тэмы, так нашы слухачы наогул пачынаюць чапляцца да журналістаў. Чаму такой тэмы не было? Вы што там, пазасыналі? Дасталося і мне асабіста на гэтым тыдні. Як, дарэчы, і на папярэднім, калі чэпкія тэмы былі. Послухаем.
Добрый вечер, Свобода. На минулом тыдне одна слухачка выказала свое незадовольнение передачами «Звонки на свободу» ведущий Александр Байчун и «Звоночки» Яна Максимюка. Я згоден с этой слухачкой, але я не стал умешиваться в працу радио, а просто перестал звонить на автоотказник «Свободы». «Звоночки». Ян Максимюк перетворил эту недельную передачу с серьезной у некую бадерую, жартовную, забавляльную. Это выглядит не как парадоксально. Звонки, шмат яких слухачов свободы, это крик отчаю, крик души, обурення. Але калі слухаешь Яна Максимюка, то складаецца ўражанне, што ты слухаеш не свабоду, а БТ. Сэнс званкоў на свабоду губляецца. Дзякую за ўвагу, Ілля Копыл, горад Менск.
Думаў я і думаў, ці абражацца на спадара Копыла, ці не. І прыдумаў. Не, пакуль што. Яшчэ ж паспею гэта зрабіць пазней, зімою або вясною. Бо вы ж не кінеце да нас тэлефанаваць, спадар Копыл, праўда? У нас яшчэ будзе шмат іншых нагодаў, каб пакрыўдзіцца адзін на аднаго. Наконт вашага званочка. Я не глядзеў і не гляджу БТ, а таму не ведаю, ці патрапляю я ў іх нежартаўліва забаўляльны тон ці не. Калі так, дык зусім не знарок. Але што мне тут хочацца адказаць вам, спадар Копыл, па сутнасці? Па-першае, вы паспрабуйце пазваніць на БТ, пакінуць там сваё тэлефанаванне з крытыкай і пачакаць, адгукнецца нехта ці не. А потым раскажыце нам у званочках, што вам адказалі. Тады, як думаю, вы больш аўтарытэтна зможаце параўнаць Радіо Свабода і БТ. Па-другое, мяне ўжо папракалі і ў значна горшым. Вось, казалі мне, ты не беларус, бо табе ніколі не хочацца ні плакаць, ні наракаць, ні перад выпіўкай, ні на пахмеллі. Беларусы так сябе не паводзяць. Наша нацыянальнае наканаванне – скардзіцца, несці на паказ людзям сваю крыўду і мазалі, і ўсе нашы беды звальваць або на палякаў, або на расейцаў, або на Лукашэнку. А ты ўсё жартуеш, ці беларус ты насамрэч? Адказваю. Я насамрэч беларуская белая варона, сярод чарады беларускіх чорных варонаў. Іншыя адчайваюцца, а я кажу, не падайце духам, усміхніцеся, пакуль яшчэ нехта вашу усмешку можа ўбачыць на гэтым белым свеце. Спадарыня Ларыса з Мінску, якая, як правіла, нікому ў сваіх тэлефанаваннях спуску не дае, акрамя зразумела крыла БНФ у Лявона Баршчэўскага, на мінулым тыдні вельмі мяне здзівіла. Яна адкрытым тэкстам выказалася ў падтрымку званочкаў. і при тим ажно двойчі згадала моє прозвище.
Програма «Наші дзвоночки» своєчасова. І велика удача, що її веде Ян Максимюк. Ми, слухачі, часто вельми емоціонально реагуємо на ту чи іншу подію в житті. І тому наше висказування гучать на радіо так само з великими емоціями. А ось Максимюк гасить гэта емоції своїми трапними тлумаченнями. І откази його вельми цікавые. Лариса, город Минск.
Дякую, спадарня Лариса, что вы присвоили мне звание пожарника эмоций. Я постараюсь зменшить струмень з, так бы мовить, своего гасильника, каб зусім не погасить эмоций у телефонованнях. Бо без эмоций ничего не отримливается. Неудалая программа на свободе, не нават голубцы у моей жонки. Калі мы з ёю принципово не перасваримся на конт того, кольки треба соли и перцу у голубцах, я их потым не могу есть. Калі нема выразнай тэмы ў тыдні, заўсёды можна пагаварыць пра выпіўку.
Ян Максімович, піва не мае ніякай карысці. Гэта дрэнны напой. Ужыванне піва вядзе да алкагалізму. Людзі співаюць. Трэба забараніць гандаль півам у садках.
Я живу в Чехии, краине, где люди п'ють найбольш піва з усіх інших народів Європи, калі не лічыць немцев у Баварії. Чехов пива не доводит до алкоголизму. Махчима тому, что яны ядут шмат кнедликов с капустою. Кнедлики – это такие великие-великие клёцки. Ци то бульбяные, ци то мучные. Без пива их нияк нельга глынуть. Тому чехи попивают их пивом, бо по-першее, не хочут удавиться, а по-другое, пиво у их таннейшее, чем некоторая минеральная вода, не кажучи уже про розные соки. Чому пиво доводит до алкоголизму белорусов – это загадка. Яны что? П'ють його просто так, не попіваючи ні кнедлікаў, ні дранікаў, як сподіваюся, іншія наші слухачі так само адгукнуться на гэтую півную тему і спробують її поширити і поглибить на користь агульного і моєго особистого просвітлення. Ви слухаєте щотидневу передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Чому в Беларусі нема кризису і не буде? Питання, якое хвалює шмат мозговитих експертів як в Аўрадзе, так і в опозиції, має, поводле нашого слухача, простий і короткий відказ.
В Беларусі кризису нет і не буде, так як у нас є Лукашенко.
Мабуть, тут дійнічає некий баланс у природі. Калі б акрамя Лукашэнкі ў Беларусі быў яшчэ і крызіс, то ці не думаеце, што гэта было б ужо занадта, як на галаву і плечы аднаго народу, нават такога трывушчага, як беларусы? Аднаму нашаму слухачу відавочна зусім не ўцям, у чым палягае спецыфіка журналісцкай прафесіі.
Уважаемы директор Лукашук, як же можна па 10 раз адно і то же передаваць? Вечером передаете, утром передаете, вечером опять передаете, одно и то же. Неужели нет другой информации? Неужели не о чем больше говорить по вашему радио?
Няма про что и няма як. Аднойчы наш коллега спробовал говорить не одно и то ж. Калі помер один сусветно ведомый политик, наш коллега у ранішніх выпусках передачаў повторял, як попугай, что той политик помер. А после обеду, для разностайности, коллега допустил меркование, что той политик не помер, а находится в коматозном стане. Тогда пришел директор Александр Лукашук и сказал нашему коллегу, что коли он хочет працавать далей, дык мусить сказать, что политик помер. И той коллега, за вынятком после обедней передачи, фактично весь день мусил повторять одно и то же. Дык бачите, какая у нас працованная специфика. Возьми и скажи, что хочешь. Чому гэта ўсе заўзята знаходзяць апраўданні для тых беларусаў, якія ніяк не хочуць навучыць сваіх дзяцей у хаце роднай беларускай мовы?
Хачу паспрачацца з Яном Максімюком. Спадар Ян, вы сказалі, што жадаеце сам вучыць сваіх дзяцей беларускай мове, а не некая там дзяржава. А што рабіць у нас, маладым бацькам, калі яны самі не ведаюць беларускай мовы? Першыя асобы ў дзяржаве па-беларуску не размаўляюць. Ні школаў, ні класаў, ні дзіцячых садкоў па-беларуску няма. А вам там добра даваць парады, ды лячыць хворыя, чужыя хваробы, прабачце.
Вы мне ніякай крыўды не зрабілі, а таму не трэба выбачацца. Але скажыце па шчырасці, вось тыя маладыя бацькі, якіх вы згадваеце, Рабіць дзяцей навучыліся, і расійскай мовы таксама навучыліся, правда? Няўжо ў іх не хапіла клёку, каб навучыцца беларускай мовы? Як разумею, пакуль што беларускай мовы не выкінулі са школы ў Беларусі назусім. Яна там навучаецца як прадмет, правда? Ну дык нельга ж сцвярджаць, што дзяржава татальна не хоча вучыць сваіх грамадзянаў беларускай мове. У мяне ў школе на Беласточчыне беларуская мова была ўсяго два разы на тыдзень, а ўсе іншыя прадметы па-польску. Але ж я як-ніяк навучыўся гаварыць па-беларуску. Чаго ўжо так прыніжаць разумовыя здольнасці беларусаў з Рэспублікі Беларусь? Мабыць, не мазгоў у іх не хапае, а нечага іншага. Чаго, скажыце? Беларускай улады? Усе ж на свеце ведаюць агульную ісціну, што кожны народ мае такую ўладу, якой заслугоўвае. Відаць, іншай мы пакуль не заслужылі. Але з мовай мы маглі б і самі разабрацца, не звальваючы ўсяго ні на палякаў, ні на расейцаў, ні на Лукашэнку. На сёння столькі. Пачалі мы сёння з прэтэнзіяў адзін да аднаго і на прэтэнзіях заканчваем. Але так яно, відаць, і лепей. Бо, як кажуць, толькі ў магіле чалавек не мае прэтэнзіяў ні да кога. А таму ўсё гэта сведчыць, што мы жывем і змагаемся. Магчыма, калісь пераможам. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Перадачу званочкі падрыхтаваў і вёў Ян Максімюк.
У эфіры Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. На чарзе падарожжа свабоды. Віталь Сямашка раскажа пра вёску Варанцэвічы Талачынскага раёну.
Гэтым разам у часе вандроўкі на Талачыншчыну шукаць адрасу не было патрэбы. Напярэдадні, далёка па-за межамі раёну, стала вядома пра трагічнае здарэнне ў вёсцы Варанцэвіч. Многія мясцовыя, аднак, лічаць яго забойствам. Задыхнуліся і згарэлі жыўцом трое дзяцей да 12 год з трох суседскіх сем'яў. Іх бацькі-алкаголікі сабраліся ўвечары на чарговую гулянку. Пра далейшае распавёў мне ў 5 раніцы кіроўца ўсюды праходнай нівы, які падхапіў мяне пасля цягніка на пустэльнай дарозе Сталачына, па якой інакш давялося б крочыць 15 кіламетраў пехатой.
Трое дзяцей згарэлі. В адном доме лежалі п'яныя. Стаў, закурыў, пашоў.
Што было?
Хто не пазаботіўся, а тых дзяцей бедных.
Тым не менш, самі п'яніцы, паводле суразмоўцы, скокнуць з палаючай хаты паспелі. Кіроўца ж у вёсцы нарэшце назваў сябе. Як казалася, я ехаў з дырэктарам тутэйшага СВК «Камсамольская правда» з падаром Хадорскім. З Анатолем Владимировичем тут же паглыбіліся ў тэму.
30 ящиков віна.
В дзень? Сколько в насельнікам жыве?
По 300.
Дарослых, чалавек 70,
может? Да. Я закадзіраў тым году, ну, 20. І отрицательную благодарность, хочется сказать, і сайковую, ну, все параскадзіравалі. Аферіц ахеренный. Я сам возил воршу их і сам платил. 220 тысяч один человек. У них таких денег, конечно, не было. У них систематически люди. Ну, человек 5 осталось. Объясняю тем, что сам человек должен. Да когда кираться до этого?
А ты кто?
Чтобы содрать человек эту всю сумму.
Гаспадар Хадорскі распавёў, што ўвесну вёска ўвайшла ў склад узніклага аграгарадка. Але, маўляў, капеечная спецыялізацыя на малацэ ды збожжы асаблівых даходаў не прыносіць. Хоць сам старшыня літаральна гарыць на працы, апошнім часам атрымаў 2 інфаркты запар. 52-гадовы мужчына з мяшкамі пад вачыма выглядае значна старэйшым. Слоў для ацэнкі сітуацыі ён мне надта выбіраў.
Сейчас уже председателя не меняют в районе.
Нема на кого?
Да, колхоз просто распускают.
Ну, вас в 6 раницы сустрели.
И ночью вызывают. Уезжаешь домой не раньше 10.
10 вечера. 17 годин доводится працевать у сутки.
В системе экономической нашей я вообще не представляю, как тут дальше колхозник выживет. Молоко цену врезали. Цену на зерно 1,5 раза врезали. Не рассчитывается ни хера. Назад. Социалистический строй. Его надо было менять в корне сразу.
С ферми на сотню коров з ранішньої дойки верталася 35-годова Наталя Шандрикова. Яна тут за 12 годов.
Получка 300-400, вот так. Зимой не проехать не можно, не очиститься вон наша улица. Ямки на ямке. Сколько мы жаловались и проседателю совету, и им бесполезный номер.
Средний надой СВК наислабейший в районе. 10 литров в сутки. Низкие заробки тлумачатся и подсыпанием живелом так званых антибиотиков, что приводило за снижение якости до вертания молока назад. Недавно, однако, замагание с химией повел 28-годовый головный ветеринар Дмитрий Яковищев.
Говорю, карантинный срок, а за ответственность они расписываются. Даите отдельно.
Это спынить антибиотика злочинцу.
50 на 50. Просто бывает на 100 человек один гад, этот гад будет все портить.
Мой тому у хатних уладальников колькость статку скоротилась из 96 до 18 рагулев. Я протягиваю наполницу скористовывать ранешние часины, каб застать усих до разъезда на палетки. На мех дворы 4 комбайны, из яких 3 из Нямеччины. Побач згуртовались и механизаторы, якія весело сустракают 17-годового выпускника 173-го Кохановского ПТВ Сергея Савик.
О, самый молодой механизатор.
Студия.
Вы працуешь уже тут?
Да, помощником комбайнера.
Первый месяц, да?
Да.
Думаешь, что заставаться?
Какая разница, отработать, ладно.
А год-то?
Как это бывает зазвычай, дяды выделили хлопцу старенький гумсельмашевец. Где он працует с так само недавно переехавшим с Круглянщины 37-годовым Игорем Саяном. А лето он на житё не скардился. Вось уже, где всё спостигается управнанье.
Более миллиона заробил.
Почему ли?
Я там работал в своем хозяйстве, а отсоединили. За 15 километров на работу надо было ездить. Школы позакрывали, у меня дети малые еще. Выехать это 12 километров. Каждый день на билет, где я денег наберу?
Ну, а тут хоть школа?
Школа на месте, дом дали новый. Потом нема работы, значит, я сижу, жду до 8 до 9 часов. Придет машина, завезет вечером домой. А тут я пошел дома что-то сделал. Там было у нас 15 механизаторов, а 3000 земли. Работали с 6 до 2, до 3 ночи. А тут вот 9 часов, 10. Ну, нам платили, что рано проходим на работу.
Я народился тут.
На хвалях Радио Свобода Виталь Самашко рассказывает про вёску Воронцевичи Талачинского района.
На тракторы подъехал мажный Вадим Миколаев. Тутэйший, працуе 16 год. Выглядаю упэўненым. У яго часы калгасная хата каштавала 70 мільёнаў, цяпер 140. Да стварэння аграгарадка, кажа, ставіцца спакойна.
Нічога, в прынцыпе, не змянілася. Клуб хорошо зделалі, контор, сельсавет.
Заробак болей не стаў.
Як плацілі, так плаціш. Ну, 500 тысяч, не больш. А ўзімку 1200.
А жывіце ў калгасным доме?
Да. Ну, тоже плачу 1025. Ну, самі ўсё ўнутры дзелалі. Новыя сцены былі. Ну, і пастроек ніякіх, толькі адзін хлеў.
Вадзім паказвае, дзе знаходзіцца бліжэйшае з 25 пабудаваных за 10-годзе калгасных хатаў. Блазе гаспадыня Алена Леонова на месцы. Даярку, што абслуговае 43 першацёлкі, 2,5 месяца таму моцна ударыла па назе карова. Яна чынила сама.
Потому что они ж не прыучаны ні к апаратам, ні к чаму.
Калгасны жылымі?
Да.
Ну, атрымалі?
Год назад.
А стены фарбавалі вы?
Да. Клеілі. Там ещё не даделаны ремонт. Это служебное жыллё.
Дровы вы?
Сами заготавливаем. 150 тысяч прицеп.
А вам сколько надо на зиму?
2 прицепа дров и 4 тонны брикета. Ничего. Вот палатка приезжала вчера в долг. Взяла брюки им спортивные, обувь.
Не нагрушили?
Нет.
Аккурат у той день. Побач з крамай расстаўлялася прамысловая аўталаўка. Прадавачка Святлана на прапанову прадставіцца замахала рукамі.
Мяна на пасадзе.
Я имею право только по Круглянскому району.
На свой страх і рызыку ездзіш?
Да.
Падышоўшая бабулька уступілася за пачынаючы індывідуальную прадпрымальніцу.
Я іначэсная маладзіца. Бо мой сын, бо ён едзіць, бо на комбайне. Ён такі здаровы, яму нідзе не можна купіць. Прашу, Шведачка, прывязі. И она мне навезла рубашек и штанов.
Света, так ты палочка-выручалочка. Ты давно уже ездишь?
Года два. А ему же один-два раза.
Два раза на месяц?
Там пол тетрадки долго.
А и груши не вертаюсь. Бывают такие?
Мало. Бедные. И где будут богатые? Вот сын мой механизатор. Ага. 6 месяцев только зарплату получать. Зима придет. 50-60.
Тысяч?
Да.
Кручено ускрайно. где живе наставник истории Спадар Сапежинский. Его краязнавчая доведка.
Метрка Великого князства Литовского, 1501 годе, впервые упоминаются Воронцевичи.
А назва? От кого?
Вроде бы князь Воронцов. Тут годы нашей вёски, а в этом году класс, наша комсомольская правда, 80 годов. У нас вельми много ученых. Симонович, авиаконструктор. Три кандидата из старейших наук. Браты Корнилович и Мянжинский. Футболист Кондратьев зараз кирует сборной юнацкой Беларуси. Это ж наш выпускник.
А это правда, что ваша школа лечится единой Украине? Якая має 8 хатів.
Зробили ремонт. 5 хат нам перекрили. Печем заздростять і городські жихари.
Гетта підійшла жінка, директорка школи Спадарня Хмельова. Прикрив випадок, що відбувся з її, дагетуль обмірковує вся вёска. Жанчині днями суд з подачі рибнагляду дав 7,5 мільйонів штраф. Питання задаю, як той казав, на м'яких лапах.
Що на самій справі це було?
Не розкажу. Я в той час поїхав.
Жанчина, яка не вміє плавати, каталася на плиті, спробувала сітку поставити. І за 12 карасів 7 мільйонів штрафів вліпили.
І зробили ворогом народу. Каб 37 ми таки розстріляли, може. Плюють, тягають. О...
А що тепер їм треба?
Нерви порвати.
Між іншим, випадок викликав обурення владами жихару Воронцовичу. Вот что сказали мне на упирамен комбайнеры.
За 12 карасей
7 миллионов штрафов.
Это дурдом.
Кому-то не хватило места там рядом поставить.
Водосховище, что помощь, растягнулся на несколько километров. Особисто бачу иншамарки с рыболовами. Что день же назирая их 67-годовый былый тракторист Спадар Вячеслав Стрельмаку. Его хата на горце, откуда он и спустился до меня.
Представляете, на озеро там штук 20 машин стоит.
Нашли крайнюю, да?
Да, нашли крайнюю.
А это как вудили, так и вудись.
Да?
Теперешнюю ж выхавальницу дитячего садка, спадарыню Валентину Грышман, усе дагэтуль называюць пчолкой. 20 год працавала ў калгасе за тэхнікам-пчаляром, дзе абслугоўвала 130 пчоласем'ю. Пакуль заварваецца зёлкавая гарбата, успамінае.
То время было розовое, клевера-белое. Пчелы работали на семенении. Был товарный мед 800 килограмм можно было. Это сезон.
У себя дома вы сколько у него сейчас держите?
17. А медом могу вас угостить.
Под гарбату с обволакивающим рот мятком спадарня Валентина вучить мяне, як правильно им чистоваться.
Чай без сахара, заварен травы. И чайной ложечкой брать и рассасывать его.
Не размешивать?
Не, не надо. Если натуральный мед, он вызывает какое-то першение в горле и во рту.
Господа не уже собирается развитаться со мной, як до брамы подходит еще один воронцевицкий, господар Барковский. И он прочул про приезд корреспондента, и гамана и знов зайшла про надзённое.
Экономическое становище, ну, телебачення гляжу первое, 25%, остальное все хлопня. Как я гляжу на свое, верю. На 25% я на перспективу тоже веру. Агрогородок, старые добрые советские часы, огородили гараж. Покрасили. Навошто это надо?
Государство поздно.
А что, малыша?
Да. Надо было раньше строить дома со всеми удобствами, чтобы наши дети здесь остались. Вот тогда бы было какое-то будущее.
Прогучала подорожжа свободы. Віталь Сямашка рассказывал про вёску Воронцевичи Талачынскага району. А зараз на чарзе передача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свободу чытаў і каментуе Валентин Жданко.
У одним из вероснёвских выпусков программы «Поштовая скрынка 111» прогучал лист Евгена Стужинского из Нясвіжу, у яким автор выказал меркаванне, что у громадском житті сегодняшней Беларуси отбылося вертанне до советской традиции, коли официйная неправда и криводушность лечилися нормой. На гэта лист откликнулся наш давний слухач и автор Костусь Сырель Зушачов. Звертаючыся до темы поездок президента Лукашенки по узорных господарках, он пиша: «Тое, як адбываюцца гэтыя паездкі, толькі шкодзіць іміджу Лукашэнкі і ягонаму аўтарытэту, зніжае ягоны рэйтынг. Распавяду одну гісторыю. Гарадзеншчына, ясная жнівеньская раніца ў разгар жніва. На жытнёвым полі з паўдзясятка камбайнаў акуратна пастроеныя уступам. Тут жа побач некалькі грузавікоў: УАЗ-469, Волга, яшчэ пару легкавушак. Камбайнеры, вадзіцелі аўтамабіляў на сваіх месцах, за стырнамі тэхнікі, усе апранутыя, як на кіназдымкі пра тружанікаў сяла. За якіх пару соцень метраў ад усяго гэтага на бліжэйшым пагорку стаіць малады мужчына з біноклем на шыі. Час ад часу ён прыкладае сваю оптыку да вачэй і пільна ўглядаецца ў далячынь. Мінае гадзіна, другая. Вось ужо і ранішняя раса знікла, выпарылася з набрынялага зернем калосся. Сонейка пачало прыпякаць. Чаму ж стаяць камбайны, не жнуць? Час жа прыспешвае. І што ж там робіць той, што на пагорку, куды ўглядаецца? З кабіны аднаго з камбайнаў вылазіць камбайнер, пачынае спускацца па лесвіцы. З УАЗіка спрытна, нягледзячы на 100-кілаграмовую вагу, выскоквае мажны мужчына і пагрозліва крычыць: «Пятро, ты куды, так твой перагэтак? А ну назад!» «Дык гэта, Іванавіч, я на хвілінчку, надта напёрла, не вытрываю. Я тут побач, кола памачу і назад. Ах ты гэтак твой ператак! Давай толькі бягом і ў кабіну». Мінае яшчэ 2 гадзіны. Раптам той з біноклем зрываецца з месца і бяжыць да камбайнаў, крычучы на ўвесь голас: «Бацька едзе!» Мажны мужчына з УАЗіка крычыць: «Давай!» Грымнулі амаль адначасова рухавікі камбайнаў і грузавікоў, ажно здрыганулася зямля. Залапаталі барабаны, зашамацела салома ў матавілах, пасыпалася зерня ў кузавы. Вось яно жніво, як яго паказваюць у таленавінах. А на даляглядзе на чорнай шашы паказаліся спачатку некалькі міліцэйскіх машын з мігалкамі, пасвістваючы час ад часу сірэнамі і крычучы нешта ў магутныя дынамікі. А потым праляцела калёна чорных легкавікоў. І зноў замергалі міліцэйскія. І вось праімчаліся ўжо побач і зніклі, бы не было іх, пакінуўшы толькі мроєва над чорным асфальтам. Спыніліся камбайны і грузавікі, вылезлі з іх мужчыны, маладыя і старэйшыя, стомлена прыселі і прылеглі на ўзмешку. Цяпер скажыце мне, якая карысць ад такіх спектакляў у краіне? Якая ад іх карысць прэзідэнту? І што будуць думаць пра прэзідэнта і кіраўніцтва краіны удзельнікі гэтых агра-шоу? Каму патрэбная такая паказуха? Напісаў у сваім лісце на свабоду наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Самае дзіўнае, спадар Кастусь, што надта вялікага абурэння і злосці сярод удзельнікаў гэтых шоу няма. Мне таксама даводзілася размаўляць з тымі, хто удзельнічаў у падобных, так бы мовіць, паказальна-пастановачных імітацыях бурнай дзейнасці. Так, пасміхаюцца, так, бурчаць, але каб хтосьці на адрэс адмовіўся удзельнічаць у масоўцы, не апрануў адмыслова прывезены начальствам парадны камбінезон, такога няма. Людзі ўспрымаюць гэта як нейкі абавязковы рытуал, без якога думаюць, хто яго ведае, можа і непрыстойна сустракаць высокае начальства. Наш слухач Міхаіл Шавель з Менску ў сваім лісце выказвае наступную прапанову. Расказвайце па свабодзе пра пераслед журналістаў, якія крытыкавалі мясцовую ўладу ў савецкі час. Многія з іх страцілі здароўе, а некаторыя і жыццё. 40 гадоў таму, у восень 1969 году, у Рагачове быў забіты мой зямляк, журналіст Сергей Найдзёнін. Сіротамі засталіся 2 ягоных дзяцей, аўдавела жонка. Тады Рагачоўская раёнка змясціла толькі некалькі радкоў пра смерць свайго загадчыка аддзела сельскай гаспадаркі, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Шавель з Менску. Мясцовыя і не толькі мясцовыя газеты ў савецкі час былі цалкам падкантрольныя камуністычнай уладзе. Цяжка ўявіць, што нейкая з іх адважылася крытыкаваць уладу ў прынцыповых пытаннях. Што ў 60-е гады магла выкрываць раёнка? Нізкія тэмпы нарыхтоўкі кармоў у нейкім калгасе? Ці вясковае бездарожжа? Пра палітычны пераслед журналістаў, як пра з'яву, у камуністычным савецкім саюзе гаварыць не выпадае. Журналісты аж да гарбачоўскай перабудовы былі звязаныя па руках і нагах. Зрэшты, магчыма, спадар Міхаіл, вы маеце на ўвазе нейкі выключны выпадак, пра які дагэтуль не было шырока вядома ў Беларусі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вами Валентин Жданко. Наш слухач Владимир Іванов са Смаргоні згадвае падзеі 13-гадовай даўніны. Рэферэндум лістапада 1996 году, у выніку якога ў Беларусі была кардынальна зменена канстытуцыя, і прэзідэнт набыў права пажыццёва заставацца пры ўладзе. У сваім лісце на свабоду спадар Владимир піша: «Я тады працаваў урачом у доме-інтэрнаце для псіхічных хворых у Верхнядзвінскім раёне і быў уключаны ва участковую выбарчую камісію. На жаль, давялося ўдзельнічаць у тым падмане. Напрыканцы галасавання мне прапанавалі выйсці з пакоя, дзе падлічвалі галасы. Я чуў, як званілі па тэлефоне і патрабавалі забяспечыць 90% удзел у галасаванні. Так што асабіста для мяне зразумела, як былі падлічаны тыя галасы. Пад націскам адміністрацыі давялося ўступіць у БПСМ, так бы мовіць, засведчыць сваю лаяльнасць. Цяпер я не працую. З верасня 2008 году інвалід другой групы. Жыць стала цяжка, ледзь зводжу канцы з канцамі. Штомесяц залажу ў даўгі, недзе да 100 тысяч рублёў. Уладкавацца на працу немагчыма. З другой групы інваліднасці нідзе не бяруць. Так што наступствы фінансавага крызісу адчуваю на сабе. Раз на год дапамагае Чырвоны крыж, а адрасная сацыяльная дапамога мне аказваецца не паложана. Калі яшчэ год таму я пры маіх даходах мог дазволіць сабе турпаездку, дык цяпер не. Калі б наша квітнейшая дзяржава дабавіла да пенсіі хаця б 100 тысяч, было б лягчэй. А так, я аддаў лепшыя гады жыцця дзяржаўнай сістэме аховы здароўя, а ўлада спасылаецца на фінансавыя цяжкасці, хоць сама пры гэтым будуе лядовыя палацы, бярэ крэдыты на будаўніцтва небяспечнай і, я лічу, непатрэбнай АЭС у Астраўцы, і прасвету не бачна», — напісаў у сваім лісце на свабоду Владимир Іванов са Смаргоні. Такія ж ці падобныя пытанні задаюць сёння многія беларускія пенсіянеры. Пенсіі ў Беларусі не падвышалі ўжо больш як год, тым часам як гадавая інфляцыя ў краіне вымяраецца двузначнай лічбай. Гэта значыць, жыццёвы ўзровень пажылых людзей да інвалідаў паслядоўна штомесяц зніжаецца. Ці павінна ў такіх умовах дзяржава па-ранейшаму выдаткоўваць мільёны даляраў на дарагія і зусім не першачарговыя будаўнічыя праекты? Ці маюць маральнае права высокапастаўленыя чыноўнікі і дэпутаты атрымліваць шматмільённыя зарплаты ў той час, калі значнай частцы пенсіянераў не хапае грошай на самае неабходнае? Пытанні выглядаюць рытарычнымі, але самі пенсіянеры вельмі хацелі б пачуць на іх канкрэтныя і пэўныя адказы ад той улады, якая запэўнівае, што дужа клапоціцца пра ўсіх сацыяльна неабароненых. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста – даўні сябар свабоды Владимир Лугаўцоў з Менску. Як і сотні іншых нашых слухачоў, ён звяртаецца з просьбай пра новую кнігу Сергея Дубаўца «Як», што выйшла недаўна ў серыі «Бібліотэка свабоды». Спадар Владимир піша: «Слухаю свабоду даўно, апошнія гады тры штодзённа. Раней, калі яшчэ мог, з задавальненнем хадзіў на прэзентацыі вашых кніг. Напамінам аб тым часе стаяць у мяне на паліцы «Быкаў на свабодзе» і «Дуліна ад Барадуліна». Аднак апошнім часам мае вандроўкі вельмі кароткія, толькі з кійком каля дому. Таму ўсё, што магу сёння, гэта чытаць нашу ніву ды слухаць свабоду. Пра прэзентацыю новай кнігі «Як», пра разгон ланцуга салідарнасці на плошчы Каліноўска, пра наведванне Літвы Лукашэнкам. А тут зноў сексоты ў цывільным. І зноў яны вакол, і зноў іх цэлы натоўп. І яны ўжо нікуды адсюль не з'едуць, застануцца тут. Дык як жа гэта вытрымаць? Ці ўбачу я, як Мірон уздымае бел-чырвона-белы сцяг над домам урада? Няма адказу. Можа, знайшоў бы яго, калі б прачытаў кнігу «Як». Але дзе мне яе здабыць? — напісаў у сваім лісце на свабоду Владимир Лугаўцоў з Менску. Настане момант, спадар Владимир, і не Мірон, а новая беларуская ўлада ўздыме над домам урада гістарычныя нацыянальныя сімвалы, пад якімі Беларусь стала ў 91 годзе незалежнай дзяржавай і пад якімі, дарэчы, першы беларускі прэзідэнт прысягаў на вернасць гэтай дзяржаве. Зычым вам, спадар Лугаўцоў, дачакацца гэтага часу. А новую кнігу з бібліятэкі «Свабоды» і вы, і дзясяткі іншых актыўных слухачоў неўзабаве атрымаеце ў якасці падарунка ад нашага радыё. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала передача «Поштовая скринка 111». Листи слухачів на «Свободу» читав і коментував Валентин Жданко. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.